Olemme tässä nukkuneet välillä yön ja nyt jatkamme tätä kiertokäyntiä Viipurissa. Tällä hetkellä aloitamme tämän kiertokäyntimme kauppatorilta. Täällä tänään vietettiin paraati, josta saamme kuulla eri selostuksen. Ja nyt tässä kauppatorilla vieläkin on kaksi Suomen sotalippua, jotka hulmoavat valkoissa tangoissaan, ja kuusen havuin koristeltu koroke, jolta kenraali Ös otti vastaan tämän paraatin. Sitten kävin sisällä myöskin pyöreässä tornissa. Ja kuulehan sinä, Kaapro Porkka, jos sä tulet kuulemaan tätä juttua, niin kyllä taitaa kestää kauan ennen kuin me tuolla tornissa kahvia juodaan. Siellä on kirjoja. Koko torni on kirjoja täynnä. Ja omituisinta asiassa on se, että ne kirjat ovat kaikki suomenkielisiä. Siellä näkyy kirjoja, joissa on omistajien nimikirjoituksia, siis vanhoja viipurilaisia. Sitten siellä on tuomiokunnan arkistoa ja mitä kaikkea hänessä lieneikään. Muun muassa eteinen siinä pääsisäänkäytävän kohdalla on niin kirjoja täys, että sinne ei pääse millään sisään edes. Samoin käytävät, renesanssisali ja hopeasali, myöskin ovat kirjoja tupaten täynnä. Ylhäällä suuressa Vaasasalissa ilahdutti mieltäni erikoisesti se, että kaikki nuo maalaukset, siis seinämaalaukset, ne ovat säilyneet. Ja pyörään tornin arvokas katto, jossa on eri bastionien kuvia ja nimet, se oli myöskin aivan kunnossa. Orkesterilavalla oli kauhean paljon olkia ja lattia yltyleensä kirjojen peitossa. Samoin oli tuo entinen tarjoilupöytä, missä oli se kuuma ja lämmin voileipäpöytä. Se oli myöskin kirjojen peitossa aivan yltyleensä. Jääkaapin koneistoja näkyi siellä täällä olleen kunnossa, mutta yleensä siellä vallitsi mitä suurin sekasorto ja siivottomuus. Muuten siis torni ei ollut sen kummemmin kärsinyt, muuta kuin sillä tavalla, että siitä oli tehty tuo ihmeellisellä näköinen kirjasto. Ja kirjastoksikaan sitä ei voinut sanoa, sillä siellä olivat kirjat kaikki huiskin haiskin pitkin paikkoja. Ei minkäännäköistä järjestystä puoleen eikä toiseen. Kuulehan, tuossa tuleekin vastaani tässä Suomen Pankin kohdalla Pentti Nikulainen. Tulehan sinä yleisradiomies tänne. Mistä sinä olet tänne Viipurin hamstranut itsesi näin aikaisin jo?
Tuot Sommeen puolelta.
Tulehan vähän lähemmäksi, tiedätään sinä minkälainen peli tämä meidän mikrofoninemme on.
En minä enää muista sen.
Mutta olet sinä nähnyt tätä joka tapauksessa?
No on nähty joskus.
No onko sulla joku ihme juttu kerrottavana?
Mitäs ihmeitä juttu, ihmeellisiä juttuhan tää Viipurin kaupunkissa.
Niin, täällä on tarpeeksi ihmettä vai?
Silloin oli, kun minä yksinään tuolla kuleksin Patterinmäen puolella ensimmäisenä iltapäivänä. Ja oli muuten semmoinen täys hiljaisuus, mutta talot roihusivat ja siellä aina kahahteli ja kolis ja paukahteli ja koirat ulvoi ja
niin,
kissat nauko, niin se oli noin yksinään kun kulki, niin
vähän kamakava.
Joka kaamuka, mutta
niin kai. No vanhana viipurilaisena sinäkin olet joka tapauksessa iloinen, että Viipuri on meidän vai
kyllä,
mitä? Kaikesta huolimatta.
Ja et myös saa olla täällä näin ensimmäisen päivän.
Niin, se on vielä hauskempaa. No, pitempiä tarinoita meillä tässä on tuskin aikaa kertoa, mutta lähetäpäs terveisiä. Nyt siellähän on poikia Helsingissä, jotka odottelevat, ja lähetetään nyt yhdessä radioon kumminkin terveisiä Jampalle ja Heikalle ja Baffelle ja ketä kaikkea siellä mahtaa olla. Ja miksei myöskin niille kuluttajahenkilöille vai mitä?
Paljon terveisiä ja hyvin täällä jaksetaan.
Hyvin jaksetaan ja tullaan kotiinkin kun keretään. No, morjens ja hyvät voinnit.
Näkemiin.
Ja nyt me jatkamme matkaamme. Tässä siis Suomen Pankki, siellä on ollut kunnallispankki, siis joku Ryssien kunnallispankki. Ja sitten tämä rohdoskauppa, Karjalan rohdoskauppa, siellä on jonkunnäköinen rohdoskauppa ollut Ryssilläkin. Ja Pursiaisen talo, joka tuhoutui siis viime pommituksessa, taikka tuo Pursiaisen leipomaliikkeen talo, se on laitettu nyt kuntoon. Ja siellä on ikkunat ja kaikki paikallaan, näyttää siis aika ehyen näköiseltä. Tuossa on poliklinikka juuri, mistä Pursiaisen kahvilaan mentiin sisään. Ja tuo kahvilapuolikin näyttää joltisessakin kunnossa olevan. Ja nyt tämä puurakennukset tässä, missä oli Rakkolajoen kaakelitehtaan myymälä. Siinä on teksti olutta ja virvoitusjuomia ensin suomeksi ja sitten on sama ruotsiksi. Siinä kulmassa näkyy kadun, ei ruotsiksi, kun ryssäksi tietysti minun piti sanomaan. Ja tähän on tehty kioski tähän pamauksen kulmaan. Ja täytetty tuo syvä kuoppa, mikä siinä oli kaivettu monttu, siis tuota rakennusta varten. Ja täällä näkyy myöskin olevan ompeluvers on tässä ja spesiaalikauppamagasiini numero 1 tässä Kansallispankin talon vieressä talossa. Ja itse Kansallispankin talo on kärsinyt koko lailla pahasti jo viime pommituksessa, mutta nyt se on itse pankkipuoli tuhoutunut kerta kaikkiaan täydellisesti. Siitä ei ole ei yhtään mitään jäljellä. Ja sitten tässä kävin sisällä myöskin Helsingin osakepankissa. Minulle jäi sellainen kuva aikoinaan, että se olisi tuhoutunut pahanpuoleisesti. Mutta nyt täytyy sanoa, että itse pankkisali on niin hyvässä kunnossa, että siirtelemällä ne huonekalut hiukan toiseen järjestykseen kuin mihin ryssät ne ovat jättäneet, siellä voidaan pankki alkaa milloin tahansa. Suurin osa entisistä pankin huonekalustakin on jäljellä, mutta ne ovat pantu johonkin ihmeelliseen järjestykseen. Ja nyt siinä lukeekin päällä valtion työtä tekevien keskussäästökassa. Sen nimisenä se on näköjään ryssillä toiminut. Vilkasin tuossa oikealle, tuolla pyörään tornin luona, niin siellä puistossa seisoo yhä edelleenkin siis tuo Winterin firenzeläisen tupakkatytön veistos, sikäli kun en sen nimeä nyt väärin muista. Ja nyt me tulemmekin jo tänne Kimmon korkeudelle. Kävimme täällä jo viime kerran, mutta jatkamme tästä nyt pitemmittä selostelutta matkaa edelleen. Ja kuulkaapa sitten pienet viipurilaiset, kuinka moni teistä olikaan tuossa mäkeä laskemassa aikoinaan hirvipatsaan luona. Täytyy teille iloksi nyt ilmoittaa ilman muuta, että hirvipatsas on paikallaan. Yhtä kauniina ja valtavan näköisenä se seisoo siinä niin kuin joku vartio tuolla mäellä, niin kuin ennenkin. Mäkikin on suurin piirtein samanlainen kuin se on ollut täällä meidän aikoinamme, ja ensi talvena siellä jo ehkä joku kelkkamäkeä laskee. Mutta sitten tässä hirvipatsaan edessä siinä on ollut valtava paukaus. Siinä näkyy auton jätteitä, ammuslaatikoita, kaatuneita puita, ja koko tämän punaisen lähteen tämän puolen torin reuna on tuollaisten jätteiden peitossa. Siinä on ollut siis joku ammuslasti ilmeisesti, ja siihen on sattunut meikäläisten granaatti, ja se on räjähtänyt tuo ammuskuorma kokonaisuudessaan ja sotkenut koko tuon ympäristön. Mutta muuten puistosta en voi sanoa muuta kuin, että se on kohtalaisen hyvässä kunnossa. Nyt me jatkamme matkaamme siis pitkin Torkkelin katua aina tuonne Sammon kadulle saakka, ja sieltä lähdemme sitten itäiseen esikaupunkiin ja vilkaisemme siinä matkan varrella hiukan, millaista on Sammon kadun seuduilla Viipurin, millaiselta se nykyisin näyttää. Niin. Yksityisissä asunnoissa olen yrittänyt muutamissa pisteytyä ja toivottavasti saan niistä antaa vielä tarkemman kuvauksen, mutta jo etukäteen voi mainita, että mitään ihmeellistä siellä ei ole. Jos täältä joku omat huonekalunsa löytää, niin melko varmasti niitä ei löydä kotoaan, sillä tapasin tässä jonkun, niin kukas se olikaan, Jori Ilankohan minulle kertoi tuolla, hän on muun muassa myöskin täällä Viipurissa, että hän ei löytänyt asunnostaan muuta ehjää kuin yhden ainoan tuolin. No nyt tulemme jo tälle alueelle, mistä eilen tai viime kerran emme siis kerenneet tarpeeksi selvää tekemään, siis tänne Sammonkadun puolelle. Täällä on kuva koko lailla lohduttoman näköistä, suoraan sanoen turha tätä on kaunistella. Nämä puutalot ovat täällä palaneet melkein täydellisesti, niin monta kuin niitä on ollutkin. Nyt käännämme automenokan tuonne oikealle, entiselle Patterikadulle, mikä sen nimi nyt on, siitä minäkään en ole aivan selvillä. Mutta Patterikadun nimellä sen kaikki viipurilaiset kumminkin muistavat. Ja tulemme tuohon rakennukseen, joka on Jakoleffin saunan vieressä, missä ennen vanhaan oli reaalikoulu. Sitä ennen tuota reaalikoulun entistä rakennusta ovat kaikki talot tällä puolen, tällä vallien alla palaneet. Mutta se rakennus on ehjä ja myöskin sen vieressä oleva pieni puurakennus ja siihen rajoittuva kivirakennus, sekin hyvin pieni. Ne ovat myöskin eheitä. Tämä talo on siis tämä reaalikoulun entinen rakennus. Siis Lylynkatu 8, se on aivan ehjä. Ikkunatkin ovat, en näe yhtään ainoata rikkinäistä. Sitten tässä on sauna ja täällä näkyy olevan myös nytkin teksti. Pysähdytäänpä siukaan, mitä siinä seisoo. Luepa sinä Matti, niin Matti Aro seisoo tuossa auton vieressä, mitä siinä oikein seisoo. Siinä on Viipurin pyykkitupa. Joo, niin on. Viipurin sauna. Sitten on ajatusviiva, pyykkitopaat, rusti numero 3. Mutta niin tuo saunapuoli on ehkä kunnossa, mutta ei tämä toinen puoli, siis tässä Tapionkatu 7 kohdalla sen porttikäytävän yläpuolella vaan osaa, siinä ei ole mitään. Sitten tämä Tapionkadun 7 oleva talo, siis Tapionkadun ja Sammonkadun kulmassa. Siitä on kulma palannut, mutta tuo, niin tämä on palannut kyllä melkein koko talo. Nyt käännymme siis tänne Sammonkadulle ja täältä näkyy, ettei tästä talosta ole paljon mitään jäljellä. Seinät kyllä, muutama asunto ehkä Tapionkadun puolella, mutta sillä valmis. Kellarikerros on paikotellen eheä, että tuo nousee vieläkin tästä kulmasta savua. Tuolla ylhäällä tuossa, siis Sammon ja Linnankadun kulmassa, siellä palaa myöskin. Tämä talo on siis käytännössä katsoen tuhoutunut sisältä kokonaan. No sitten tulemme tänne jo Linnankadulle. Tässä on Suomen lakkitehtaan rakennus. Siitä ei ole muuta kuin osa seiniä jäljellä, että jos sinä arvella tämä jossakin kuulet, niin voit alkaa suunnitella hiukan korjaustöitä, niin kuin tuosta uuden hattutehtaan saat. Ja poikaan ammattikoulu on nyt tässä edessämme. Sen perustamisvuosi, vuosi 1931, komeilee tuolla vielä. Pääsisäänkäytävä on aivan ehyt ja ulkoa päinkin rakennus näyttää siltä, kuin se olisi kokonaan kunnossa. Koitanpas tässä vilkasta vähän ikkunasta sisään, mutta tässä on niin paljon ehjiä ikkunoita, ettei sinne paljon näe, mitään siellä on mahtanut olla. Todennäköisesti ei mitään. Se on aina tänne juhlasalin saakka kunnossa, mutta tämä juhlasalin puoleinen pääsehän tuhoutui jo viime sodan aikana. Siitä ei siis ole paljon mainittavaa. Nyt se on luistunut kokonaan. Mutta sitten on näky paljon surullisempi, kun katsomme tänne teollisuus- ja sahateollisuuskoulun uuteen komeaan rakennukseen, joka aikanaan valmistui. Minä näin tämän viime kerran, siis viime sodan aikana, niin silloin se oli palannut tuo sahateollisuuskoulun yläosa, mutta nyt on teollisuuskoulun puoli romahtanut kokonaan, melkein kokonaan alas, aina tuonne kulmaukseen asti, ja ainoa mitä tässä on ehjänä on tuo sahateollisuuskoulun puoli, ainakin sikäli kun sitä tänne näkyy. Siinä ei ole muuta. Niin ei ole. Sahateollisuuskoulun puolikin on tuolta vallin puolelta luhistunut kokonaan. Siinä oli vain tämä etuseinä, joka on tänne tielle päin. Se näytti ehjältä, mutta siitäkin on kulma poissa. Näyttää siltä, että se on tuhoutunut jo viime sodan aikana, joko tykistötulessa tai ilmapommituksissa. No ja nyt me vähitellen tulemmekin jo keskuskentälle. Ja tuossahan on meidän kaunis urheilukenttämme, jossa on monet suuret kilpailut pidetty. Ja jos Emil Koponen tämä nyt näkisi, niin kai Emppu olisi vähän vihainen, ainakin Ryssälle. Sillä tuo paviljonki katsomo, se on palanut ja katos siitä on kokonaan romahtanut alas. Siitä ei näy jälkeäkään. Ja jos minä näkisin vielä vähän tuolle kentälle, kenttä on vihreä kyllä, mutta siellä kasvaa kaikennäköistä rikkaruohoa. Sen korjaus on ehkä suuri ja vaatinen, mutta joka tapauksessa työtä siinä on aika lailla. Nyt käännämme automme tänne suurelle kadulle Kolikkoinmäellä. Ja tämän kai nyt jo suurin osa viipurilaisista tietää, että täällä ei ole oikeastaan paljon mitään kerrottavaa ja vielä vähemmän täällä on nähtävää. Nämä talothan osittain tuhoutuivat jo aikaisemmin ja nyt täällä vasemmalla puolella on keltainen kivitalo ja sen vieressä puutalo, jossa on ollut ennen, oliko se nyt parturin liike tai joku sellainen, näyttää olevan jonkunnäköisessä kunnossa. Ja oikealla puolella sitten näiden talojen nimiä minä en valitettavasti tiedä, kenen nämä ovat, niin mielelläni kun sen sanoisinkin. Täällä on myöskin valkoinen kivitalo, kaksikerroksinen. B on siinä pääsisäänkäytö oven yläpuolella. Siitä saa varmasti korjaamalla taloon. Mutta sitten onkin kuvaa verrattain lohdutonta. Katsoipa mihin päin tahansa. Ei ainoatakaan ehjää rakennusta. Tuo Itä-Toukolan rakennus, siitä mainitsin jo viime kerran, että se on sortunut täydellisesti. Taikka siis palannut, siitä ei näy ehjänä olevan oikeastaan paljon mitään. Täältä näin nyt vielä tarkemmin tuon uuden rakennuksen. Se ei ole naistautisairaala, mutta se on siis tuo uusi asuinrakennus, mikä oli tuossa naistautisairaalan luona. Se on luhistunut myöskin yläosaltaan. Siinä ei ole paljon minkäännäköistä. Ei siinä ole paljonkaan enää jäljellä. Kunnalliskotihan siihen muistaakseni piti tulla, oliko se niin, en ole aivan varma, mutta sitten on lihakauppa J. Nikkinen vasemmalla puolen tietä, siis pihennen pieni kivitalo. Siinä ovat ikkunatkin eheät, mutta senkin ympäristö sekä kadun samalla puolella että toisella puolella on aivan kerta kaikkiaan hävitetty. Tuolla näkyy vihreä puurakennus kaksikin ja sitten vähän semmoinen tumman harmaa tuolla oikealla puolella, siis tuon Männikön, lähellä ne ovatkin Männikön kadulla nuo rakennukset varmasti, tai Männistön katu, kun se on jompikumpi. Yleensä sen kadun varrella on monia taloja, tuossa on vaalean ruskea, sitten on vähän vihertävän ruskea, vihreällä vuorilaudoilla varustettu rakennus, pikkuinen rakennus, sekin tosin, se on kunnossa, ja siitä yhä tuonne edelleen, siellä näkyy olevan rakennuksia kunnossa, mutta tämä suuren kadun seutu, tämä on tuhoutunut kyllä, voidaan sanoa kokonaan. Tästä ei voi muuta sanoa kuin, että tämä on rakennettava uudestaan. Ja nyt me käännämme automme täällä ympäri ja lähdemme jatkamaan matkaa. Vilkaisemme vähän tuonne Havin teollisuuslaitoksille, millaisen kuntoon ne on saatu. Sillä minä olen nähnyt täällä muutamissa, tai eräässä rohdoskaupassa saippuan palasia, joihin oli merkitty se nyt oli joku ihmeellinen nimi, mutta joka tapauksessa saippuat oli tehty Viipurissa. Että siitä en uskalla sanoa, olisiko ne tehty juuri Havilla ja olisiko se saatu sellaisen kuntoon, mutta kohtapahan sen näemme. Niin, tässä välillä tehtiin sellainen pieni kiertokäynti tuolla Havin tehtailla. Ja ulkoa päin tätä tehdasta katsellessa ei huomaa oikeastaan mitään erikoista tapahtuneen. Tämä lauta-aita, joka on tässä portin vieressä, sen ovat ryssät maalanneet omalla värillään, vihreällä värillä. Ja sitten siinä on tuollaisia kärki ylöspäin suunnattuja neliöitä, jotka on maalattu punaiseksi. Ne on lyöty laudoista aivan erikseen. Ja siinä on T ja sitten tuo ryssäläinen kirja, mikä se on, sitä minä varmasti tiedän. Samoin pylväiden kohdat on maalattu punaisiksi. Ja tuon portin yläpuolella siinä on teksti. Ja jos minä sen nyt luen jotenkuten, ehkä sen joku ymmärtää. Milloin vaareni savot, mitä se merkitsee, muuta kuin tehdas, mitä tuo edellinen sana on, sitä minä en tiedä. Ja jos johtaja Jansson, jos sinä luulet, että nämä sinun tehtaasi on tehty aikaisemmin, niin sinä erehdyt, tuolla on vuosiluku nyt 1940 tämä tehdas on tehty. Se on siis jonkunnäköinen tavaran merkki ehkä ollut tuo T ja tuo toinen kirjain. Ikkunat ovat kauttaaltaan siniseksi maalatut sisäpuolelta, se on mahdollista, että ne ovat olleet aikaisemminkin sen näköisiä. Ja sisällä on tehty saippua, mutta siellä on todennäköisesti ollut joku hajusaippuosasto tuo, mitä me tutkimme, koska siellä on tavattoman voimakas tuoksu, vähän sellainen ällöttävän saippuan tai hajuveden tuoksua. Koneita siellä ei ole paljon, ainakaan tällä kertaa, olisivatko ryssät vieneet niitä pois tai onko niillä ollut jotakin pienempiä laitteita, joilla ne ovat niitä tehneet, mutta joka tapauksessa saippua siellä on tehty. Kynttiläosasto, minkä muistan vanhastaan, se näytti olleen tyhjänä, siellä ei ole ilmeisesti tehty yhtään mitään. Ja yleensä rakennukset kaikki muutenkin ovat kunnossa, mutta eivät ehkä nyt samanlaisessa kuin ne on jätetty. Tuulottajat tuolla katolla pyörivät nytkin hiljalleen. Ja ulkoapäin en voi sanoa muuta kuin, että kyllä tänne pääsee saippua tekemään milloin tahansa. Sikäli kun kone tänne saadaan. Tuossa pihalla siinä näkyy muutamia koneita olevan, saippua prässejä ilmeisesti. Ne ovat myöskin siniseksi maalattu ja minusta tuntuu, että ne ovat sellaisia laitteita, joita ryssät ovat tänne tuoneet. Raaka-aineen varastojakin näkyy olevan jonkun verran, miten arvokasta tavaraa niissä sisällä on, sitä en tiedä. Mutta pihalla on tavattoman paljon pulloja, tyhjiä pulloja, jos vaikka minkä kokoisia ja näköisiä. Tämän näköinen oli siis Havin saippua tehdas suurin piirtein kunnossa. Ja tuolla vasemmalla siellä on Väinö Pelkosen lautatarha. Sekin näyttää olevan kohtalainen, siis näin ulkoapäin, mutta siellähän koneita ei niin kovin paljon ollutkaan. Nyt me jatkamme matkaamme tästä edelleen aina tuonne sähkölaitokselle päin. Tuossa tuo pieni kappeli, jossa oli joku konttori viime aikana, en nyt muista, jaettiinko siellä työttömyysavustusta tai sellaista, se on myöskin säilynyt ehjänä. Samoin sen vastapäätä tien toisella puolella oleva pienen pieni matala ja vähän ränsistyneen näköinen rakennus on myöskin käyttökunnossa, ainakin sikäli kun näin päältä päin voin sitä arvostella. Mieleni tekisi tietysti kertoa joka talo erikseen, sekä sisältä että ulkoa, missä kunnossa se on, mutta hyvät kuulijat, täytyy ymmärtää, että emme voi niin yksityiskohtaista selostusta antaa, ja siksipä rajoitunkin vain näin tällaisen ennakkokuvauksen antamiseen, jokainenhan saa sitten tehdä omat havaintonsa, kun aikoinaan tälle tulee, ja tarkastelee ne paikat omilta jäljiltään, silloinhan sen parhaiten tietää. Teimme nyt pienen kiertokäynnin Viipurin kaupungin sähkölaitoksella. Ulkoapäin sähkölaitosrakennus, konttorirakennus kumminkin, tuhoutui hiukan ennen viime sodan loppua. Se osa, mikä sitä on tuhoutunut, sen ovat ryssät korjanneet, mutta rapattusta vielä ei ole. Tuossa tiilet näkyvät vielä paljaina, joka tapauksessa vesikattoon ovat sen saaneet. Konttorirakennuksen sisältä ovat ryssät muokkailleet aivan oman tyylinsä. Suurin piirtein näyttää siltä, kun siellä olisi konttorikalusto, sitä samaa, mikä oli jo siellä sähkölaitoksen aikana, mutta sinne on laitettu paitsi näitä huonekaluja, ihmeellisiä väliseiniä ja huonekalut mitä omituisimmassa järjestyksessä, pieniä koppeja tehty sinne ja tänne, missä tarkoituksessa siitä ei saa oikeastaan minkäännäköistä selvää. Ylhäällä on ollut jonkunnäköinen piirustus, konttorin tapainen, mutta siinäkin ovat seinät aivan mustat, aivan niin kuin se olisi joku työverstas tai sellainen, ei se vaikuta millään tavalla piirustuskonttorilta. Se osa, missä ennen oli piirustuskonttori, se on vielä keskentekoisena nytkin, sitä ei ole saatu siis tarpeelliseen käyttökuntoon. Vilkaisimme sitten hiukan sinne sähkölaitoksen sisällekin. Kattilahuone näytti olevan koko lailla kunnossa. Ja vähän luulisin, että sitä on maalailtukin nyt jälkeenpäin. Sitä vastoin tuo konesali, missä ennen olivat turbiinit ja muut sellaiset laitokset ja myöskin nuo muuttajakoneet raitioteita varten, niistä ei näkynyt merkkiäkään, mutta niitä taidettiin jo evakuoida aikaisemmin täältä. Uusi osa, tuo kytkinsali, se lienee ollut samanlaisessa kunnossa kuin se on jäänytkin. Joku muuntaja siellä näkyi olleen. Ja sitten siinä sähkölaitoksen edessä, raitiotiekiskoilla, siinä oli kiskojen päällä, siinä oli kymmenkunta muuntajaa, jotka oli tuotu ulos, muutamia öljykytkimiä. Niitä oli tarkoitus todennäköisesti lähteä viemään pois kaupungista, mutta kiire lähtö on ne siihen jättänyt ja siitäpä ne aikanaan löytyvät. Kaikki raitiovaunut oli ajettu raitiovaunutalliin. Todennäköisesti ne ovat jäljellä niin paljon kuin niitä on ennenkin ollut, koska talli oli aivan täysi ja pari vaunua ei ollut mahtunut edes kunnollisesti sisään tuonne talliin, vaan niistä oli puolet ulkona. Vaunut ovat muuten samannäköisiä kuin mitä ne olivat ennenkin, siis ulkomuodoltaan, paitsi sitä, että niiden alaosa on maalattu tulipunaiseksi ja yläosa on vielä vaaleampi kuin mitä se oli ennen. Sisältä katsottuna vaunut näyttivät entisen näköisiltä, mutta kaikennäköisiä varoituksia ja tekstejä siinä oli tietysti laitettu ryssän kielellä. Niin, tämän näköinen oli siis suunnilleen sähkölaitos ja tuo SOK-mylly, josta aikaisemmin mainitsin, palaa edelleenkin vielä, hiljalleen, mutta varmasti, ja meren puolelta se on kokonaan tuhoutunut. Pistäydymme myöskin aivan niin kuin vaihteen vuoksi maaherran asunnossa, ja se ei tarjonnut mitään mieltä ylentävää näkyä. Siellä on ollut eräässä alakerran suuressa huoneessa siellä pihan puolella jonkunnäköinen ravintola, ja siellä on jonkunnäköinen suuri ruokakaappikin, joka todennäköisesti on ainakin laadultaan päättäen kuulunut maaherran kalustoon, mutta nyt se oli revitty ja siellä oli viivoja raavittu sen seinille ja sisällä siellä oli homehtunutta leipää ja kalustoa, mitä tässä ravintolasalissa oli, se tuntui, että se on tuotu jostakin muualta. Itse keittiön puoli oli aivan mahdottomassa järjestyksessä, leipäpalasineen, perunankuorineen, vieläpä itävine perunoinkin nurkassa. Ja kissanraatoja ja mitä kaikkea siellä oli. Näkyypä siellä oli eläviäkin kissoja. Siivo oli joka tapauksessa kauhea. Sitten maaherran asunnon yläkerta, tuo iso sali, mikä siellä on. Siellä on ollut jonkunnäköinen opisto tai mikähän ihmeellinen laitos mahtamme olla, mutta kumminkin siinä on tuotu tuollaisia niin kuin elokuvateatterin penkkejä ja niitä on aivan vieressä kiinne. Ja sitten seinillä on kaikennäköisiä terveydenhoitoa esittäviä taulukoita ja ihmisruumiin läpileikkauksia, tuollaisia kipsiin valettuja opetusvälineen näköisiä. Todennäköisesti täällä on joku sellainen oppilaitos työskennellyt. Ja tuolta alhaalta hallista noustessa ylös portaita, siinä on siinä oven kahta puolta yläkerrassa siis Stalinin ja Leninin korkeat suuret muotokuvat, kuten muuallakin, ja punaisia julisteita, niitä on tietysti jos vaikka missä, aiheena milloin mitäkin. Toinen pää yläkerrasta on taas varattu, sanoisinko nyt kirjastolle, tai kirjavarastolle ehkä paremminkin, minkä näköistä järjestystä siellä nyt ei ainakaan tällä kertaa näyttänyt olevan, mutta kirjoja tavattomasti, niitä oli tosiaankin joka paikassa. Suomenkielistä kirjaa sieltä yhtään löytänyt, mutta sitä vastoin kyllä Euroopan tai koko maapallon karttoja, kankaalle painettuna oikein hienon näköisiä karttoja, omine rajoineen ja ryssänkielisine teksteineen. Samoin nuo julistukset, kuvat, ne kuuluvat kaikki ohjelmaan, niistä enää, ne eivät enää vaikuta silmään, niihin on jo niin tottunut, eikä niistä ole paljon puhumista. Muuta kuin jokainen saa selvän kuvituksen, jos antaa pikkulapsille punaista paperia ja liimaa ja käskee liimailemaan pitkin seiniä ja piirtelemään niihin tekstejä, suunnilleen samannäköiseltä näyttää tämä. Itse rakennus oli, kuten jo aikaisemmin mainitsin, ulkoapäin siis kunnossa. Ja siivoamalla sitä kyllä saa rakennuksen, mutta kaikki kattokruunut ja muut sellaiset on viety pois ja siellä täällä roikkuu vain yksityisiä lamppuja. Ja nyt hyvät kuulijat, siirrymmekin Papulan puolelle. Tällä kertaa istun täällä auton kurasuojuksella tässä Viidingin moottorikorjauspajan vieressä. Tämä rakennus näyttää säilyneen hyvin, tuhottu sitä ei ole, ikkunat tietysti rikki. Samoin tuo Siljanderin automaalaamo, mikä tuolla on, tai autokorjaamo, se on myöskin kunnossa. Mutta silmä, jos tänne vasemmalle ratapihalle päin, on jo kokonaan toisenlainen kuva, sillä nuo korkeat rautatiesillat, jotka kulkivat tässä pilarien päällä Karjalan radan yli Kannakselle päin menevän radan jatkona, ne ovat räjäytetty aivan maan tasalle. Pilarit pystyssä ja tuolla yhden pilarin päällä siellä näkyy roikkua vielä noita kauniita kaaria, mitkä ennen olivat tunnusomaisia juuri tälle kaupunginosalle. Ja sitten veturitalli tuolla radan toisella puolella, joka tähän tietysti näkyy hyvin. Tuoltu osittain viime sodassa, sitäkin ryssät ovat korjailleet, mutta nyt se on ainakin tuhoutunut, onko sitten räjäytetty tai millä keinoin, paljon sitä ei kuitenkaan ole jäljellä. Ja nyt jatkamme matkaamme täältä Loikkasesta yhä edelleen. Kerron tässä nyt mennessä, ennen kuin tulemme tuolle läänin vankilan luo, että Papulan kunnalliskodissa on ryssilläkään ollut jonkunnäköinen vankila, koska siellä on tuollaisia vartiokoppeja rakennettu korkeille puujaloille aivan joka nurkkaan. Itse rakennukset koko lailla hyvässä kunnossa. Tuo keltainen kivitalo, joka on tässä suurentelinjan vieressä ennen läänin vankilaa, näyttää olevan kohtalaisessa kunnossa. Katto sitä aivan ruosteessa. Olisiko se nyt sisältä palannut? Eipä näytä oikein siltä. Ehkäpä se on muuten vaan ruostunut. Sitä vastoin ennen läänin vankilaa tämä rakennus, en muista tämän nimeä, kolmikerroksinen kivirakennus on tuhoutunut kokonaan, todennäköisesti jo vähän aikaisemmin. Läänin vankila on myöskin saanut aika pahoja vaurioita, mutta ne lienevät jo vanhemmalta ajalta. Sitten tässä on muuntoasema, johon Imatran virta tuotiin, että johdettiin tätä tietä Viipurin kaupungin sähkölaitokselle. Se on myöskin aikoinaan tuhoutunut, mutta ryssä on sitäkin paikannut ja saanut sen ilmeisesti jonkunnäköisen käyttökuntoon. Sisällä siellä näkyy olevan vielä ainakin yksi öljykytkin ja kaapeleita, kojetauluja, mutta läpivientieristimien kappaleita on täällä ulkona. Ehkäpä ne ovat noin vaan siihen jääneet. Ja tässä läänin vankilan edessä, ulkoapäin se täältä käsin näyttää koko lailla ehjältä, mutta tuolla kattoa vilkastessa huomaa, että se on aivan nuuskana osittain. Tässä on vihreä nurmikko ja piikkilanka-aita verhoaa reunustaa tätä Karjalan kaartin kasarmia. Tuo kaartin kasarmit tuolla aidan takana. Tässä on muistaakseni entiset talli- ja sikalarakennukset. Ne ovat pullistelleet mikä seinä mihinkin suuntaan ja niiden kunnosta ei voida kovinkaan paljon positiivista puhua. Samoin tuo kivirakennus tuossa on tuhoutunut ja nuo puurakennukset, mitä tänne saakka nyt näkyy, ne ovat jokseenkin valmiita. Nyt tulemmekin jo kohta tähän Papulan rautatiesillalle ja tässä on ensimmäisenä tässä terävässä kulmassa puutalo. Se on ollut ennen keltainen, punaisista tiilistä katot. Siitäkin saa tekemällä vielä talon. Uunitkin näyttävät olevan ehjät, sikäli kun näistä ikkunasta näkyy. Ja puutarha on erittäin kaunis. Samoin ulkorakennukset. Tuo rautatieläisten talo, joka oli aivan tässä sillan kulmassa, tämä monikerroksinen punainen kivitalo, se on osittain palannut. Tuo Papulankadun puoleinen pää palannut, mutta läänivankilan puoleinen pää on ehjänä. Ja siellä pistäydymme sisälläkin. Ja joka asunnossa oli pakattuja laatikoita, jotka oli kai tarkoitettu lähetettäväksi pois, koska niissä oli omistajien nimikirjoituksetkin, mutta poispahan ovat jääneet lähettämättä. Ja siellä on huonekaluja, jotka siis ovat kuuluneet entisille asukkaille, mutta nyt ovat sotkettu niin, että ei ainakaan saa minkäänlaista käsitystä, että ne kuuluisivat saman asuntoon. Sitten tässä vasemmalla meitä kohtaa koko surullinen näkyy, sillä täällä on nuo kauniit talot, Kipinä ja Sampo, ne ovat molemmat palaneet melkein perustuksia myöten. Sisältä nimittäin ulkoseinät ovat suurin piirtein ehyenä. Niiden vieressä oleva talo, siis tuo talo numero 4, se on myöskin palannut aivan kokonaan sisältä. Siihenhän muistaakseni, jaa ei tähän rakennukseen sattunutkaan pommi, mutta se oli tuo toinen rakennus tuolla ylempänä. Oikealla puolella tässä ei olekaan mitään taloa. Tämä on aivan kunnossa, mutta nuo puutalot, mitkä olivat tässä vasemmalla, siis melkein tämän nuorten miesten kristillisen yhdistyksen talon vastapäätä, ne ovat tuhonneet aivan täydellisesti. Ja sitten tämä rakennus, mihin viime sodan pommituksen aikana sattui pommi tuohon kulmaan tässä Papulankadun varrella, se on nyt palanut. Siitä ei ole enempää jäljellä, siis tämä numero 8, jäljellä oikeastaan enempää kuin muistakaan. Ja tämä nuorten miesten kristillisen yhdistyksen talo, siis tuosta vanhasta kirkosta laitettu talo, se on mustalta se näyttää, mutta jollakin lailla se on kunnossa. Sen aivan vastapäätä olevat talot ovat tuhoutuneet, samoin siitä alaspäin olevat kasarmirakennukset, nuo puiset rakennukset, missä oli muun muassa Karjalan kaartin soittokunnan majapaikka aikoinaan, ne ovat kaikki palaneet. Ainoastaan tuo piharakennus täällä ennen Papulan siltaa kadun vieressä ja sen tuolla pihan toisella puolella oleva rakennus ovat jonkunnäköisessä kunnossa. Nyt jatkamme edelleen ja olemme tulleet tänne Tarkkaampuja kadulle. Ja Tarkkaampujan kadun kulmassa oleva rakennus on ränsistyneen näköinen, mutta kunnossa. Ja sitten siitä yhä alas mentäessä seuraava tontti on jo taas tyhjä, se on palannut, savuavat rauniot vieläkin. Ja tämä kulma, mikäs katu tämä nyt oli, minäpäs katson, mikä tämän kadun nimi oli, mutta tässä on ryssänkielinen teksti, enkä minä viistu siitä miksikään. Tämä on Myllysaaren katu. Myllysaaren ja Papulan kadun kulmassa oleva talo on palanut, mutta täällä Papulan puoleisessa kulmassa, samojen katujen kulmassa, se on joko koko lailla ehyen näköistä. Ja täällä on nämä Savo-Karjalan tukkuliikkeen rakennukset tässä viimeisinä. Ne ovat säilyneet nuo kivirakennukset, mutta puurakennukset tuolla vasemmalla puolella ovat tuhoutuneet. Ja tässä oli tuo kaunis rakennus Papulanlahden rannalla, tuo vanhain koti. Se on tuhoutunut kokonaan. Siitä on katto valunut sisään ja ikkunasta tullut savua ulos. Samoin kuin kaikki nämä puurakennuksetkin, missä ennen oli tuo tunnettu keltainen paviljonki. Siitäkään ei ole muuta kuin muisto jäljellä rauniokasana vaan. Ja sitten tuolla Papulan toisella puolella Tuskulum. Hallenbergien suku, huvila tai asunto sanoisinko. Se on tuhoutunut aivan kokonaan. Siitä ei ole yhtään mitään jäljellä. Suurin osa noista rakennuksista, siis Papulan tien varressa Heinijoelle päin ja Imatralle päin, on rakennukset menneet sen tien. Niistä ei näy tosiaan, ei merkkiäkään enää. Sitten, jaa, tuolla nyt ei taitanut erikoisempaa ollakaan. Tästä näkyy vielä tuon aidan yli tuonne Papulan kasarmeille. Mutta niin tuolla rannalla ollut saunarakennus, se on myöskin kadonnut näkyvistä. Ei, se on joku toinen rakennus. Pesula oli muistaakseni tuolla. Ja nyt me lähdemmekin tätä Myllysaaren katua tuonne oikealle. Katsotaanpas vähän miltä siellä näyttää. Onkohan siellä sen kummempaa jälkeä kuin muuallakaan. Niin tämänkin varrella olevat talot siis molemmin puolin. Noita äsken mainitsemiani lukuun ottamatta ovat tuhoutuneet kirjaimellisesti. Täällä kolisee ja kilisee. Täällähän on puhelinlankoja ja sähkölankoja pitkin teitä. Ja Myllysaaren kadun päässä ne rakennukset ovat niin pitkältä kuin tästä näkee, kokonaan tuhoutuneet, paitsi tuolla puiston keskellä tuo, missä on kasvihuone ja kasvilavoja, se on jonkunlaisessa kunnossa, ainakin näin ulkoa päin. Ja sitten tästä ylöspäin tultaessa Papulan koulu, se näyttää olevan, se on kunnossa, lukunottamatta tietysti noita ulkonaisia vahinkoja, mitä pommituksessa on tullut. Ja koulun vastapäätä, kadun toisella puolella oleva kivirakennus, sekin on kohtalaisessa kunnossa, se on viime sodan aikana jonkun verran palannut, mutta ryssät ovat siihen laittaneet muun muassa uudet ikkunat, että siitäkin saa siis helposti vielä asuntokelpoisen taloon. Ja Papulan koulun vieressä, tuolla Lahden puolella pieni kivirakennus, sitä minä en muista, mihin tarkoitukseen sitä on aikanaan käytetty, onko se on asuintalo, se on joka tapauksessa nyt palannut. Ja nyt tulemmekin jo tänne seuraavalle poikkikadulle, tästä alaspäin ei ole enää syytä ajaa, katsotaanpas vielä tuonne alas, siellähän oli eräs tunnettu yksityisasunto, joka oli hyvässä kunnossa ennen. Se on tuhoutunut viime sodan aikana. Ja nyt tulemme siis, mikäs tämän kadun nimi nyt aikanaan oli. Tämä on kumminkin tuo talo tässä Papulan kadun kulmassa, uusi talo, joka viime sodan pommituksessa jonkun verran tuhoutui. Tämä on niin paljon kuin yksi, mutta tässä siis suoraan täältä nuorten miesten kristillisen yhdistykseltä lähtevä katu. Siinä se talo, se tuotui osittain viime sodan aikana, mutta nyt se on mennyt kokonaan. Siitä ei ole enää mitään jäljellä. Tämä näköinen on siis suurin piirtein Papula ja Papulaa rajoittava ympäristö. Sikäli kun sitä tästä nyt noin vaan 1-2 näkee. Tarkempi kuvaus näistä täytyy jokaisen saada sitten joskus myöhemmin. Tällaiselta näyttää siis tällä kertaa tämä osa Viipuria. Ja saamme seuraavan kerran kuulla ehkä tarkemmin, millaisilta näyttävät eräät yksityisasunnot ja yleensä vähän muutakin samantyylistä. Olen kierrellyt täällä nyt erinäisissä yksityisasunnoissa. Ensiksi kävimme tuolla Ilveksen rakennuksessa, joka oli säilynyt siis kutakuinkin ehjänä ja sopii jo etukäteen olettaa, että siellä on ollut asukkaita, vaikka nyt ikkunoista osa onkin jo rikki. Ja niin siellä on ollutkin. Se on asuttu koko talo ja tavallisessa asunnossa, missä meikäläisiä asui vain yksi perhe, niin siellä näimme nimikilpiä ovella, missä oli kolmen perheen nimi tai kolmen nimeä. Todennäköisesti ne ovat perheitä, koska siellä näkyy pienten lasten kenkiä, vaateesineitä ja muuta sellaista. Mutta itse talo oli hyvässä kunnossa sisältä. tietysti likainen, mutta puhdistamalla sitä saa kyllä aivan käyttökelpoisen. Samoin pisteydyn sisällä myöskin Töyryn talossa, tuolla Kullervon puiston päässä. Ja siellä oli osa vielä entisistä nimikilvistäkin säilynyt. Huonekaluista en tuntenut kaikkea, mutta erässä asunnossa taisi olla Heikki Lundin asunto, jossa näin ainakin jonkun huonekalun, mikä muistaakseni siellä on ollut ennenkin. Sinnekin on tietysti niin kuin joka paikkaan muualle tuotu huonekaluja yhdestä jos toisestakin asunnosta ja sotkettu ne niin sekaisin kuin olla saattaa. Ovet ovat osittain tietysti rikkoutuneet, sillä niitähän on täytynyt särkeä ennen kuin niihin on päästy sisään. Todennäköisesti jo silloin viime sodan loputtua, kun ryssät tänne tulivat, ovat he osa näistä särkeneet. Sitten tulimme vanhaan kaupunkiin ja tarkastelimme sitä hiukan ulkoapäin. Maaseurakunnan kirkko, sehän paloi jo viime sodan aikana, mutta siitä ovat seinät kyllä pystyssä ja ryssät ovat ikkunoiden kohdalle lyöneet jonkunnäköisiä lautatelineitä, missä mielessä siitä nyt en ole aivan varma. Munkkitori 5, rakennus on palannut myöskin aivan täydellisesti, mutta sitten tuossa tänne alaspäin tullessa Mustaveljesten katua, siinä oli tuo entinen Lundin talo. Sitä en tiedä, oliko se tuhoutunut jollakin tavalla tai oliko sitä yritetty korjata jo ennen tämän sodan puhkeamista. Nyt siinä joka tapauksessa oli ylimmässä kerroksessa telineitä ja näytti olevan kunnossa ainakin ulkoa päin. Samoin ne vastakkaiset rakennukset, missä ennen oli joku hotelli, oli myöskin kunnossa, mutta puurakennukset vanhassa kaupungissa ovat melkein tyystin kadonneet jäljettömiin. Niin, hyvät kuulijat, tämä oli siis yksityistä asunnoista. Kirkkojahan meillä täällä ei enää monta ole jäljellä. Kävimme ruotsalais-saksalaisessa kirkossa ja siellä ei tosiaankaan näky ollut millään tavalla mieltä nostavaa. Ensiksikin kirkon eteisessä oli jo moottoripyörä, joka oli kai tuotu sinne korjausta varten. Ja itse kirkko oli sisustettu jonkunlaiseksi teatteriksi. Osa kirkon penkeistä oli jäljellä, mutta edessä, kuorin edessä, siellä oli tuoleja. Ja nuo komeat, kauniit pilarit, mitkä olivat kuorin perällä, ne on verhottu punaisin kangasliuskoin tai paperiliuskoin ja ylösmaalattu kaiken näköisiä kuvia, todennäköisesti juuri tuota teatterilaitosta varten. Tämä rakennus on siis ulkoapäin aivan käyttökunnossa ja sisältäkin se saadaan kuntoon. Ainoa kirkko siis tavallaan, joka täällä on täysin ehjänä. Tuon kreikkalaiskatolisen tuomiokirkon keskiosa on näyttänyt myöskin romahtaneen alas, mutta katto on silti kunnossa ja todennäköisesti se oli niin suuri vaiva sitä korjata. Ja sitten hautausmaat, jotka ovat niin monen siirtolaisen mieliä askarruttaneet, sillä kaiken muun mentyä oli kaikille kuitenkin jäänyt muisto omaisista, niistä vainajista, jotka meille kaikille olivat rakkaita, heidän viimeistä leposijoistaan. Kävimme ensin Ristimäen hautausmaalla ja siellä ei näyttänyt mitään suurempaa ainakaan tapahtuneen. Suurin osa hautakivistä oli ehjiä. Joku punainen kivi tai punainen puulaite jonkun haudan päällä todisti sitä, että ryssätkin ovat sinne vainajiaan tuoneet. Osittainhan tämä hautausmaa sai kokea jo kovia viime sodan loppuvaiheissa, mutta ei se ole tuhoutunut eikä sitä ole niin pahasti hävitetty kuin olisin odottanut. En ole käynyt Sorvalin hautausmaalla, mutta tapasin täällä vanhan työtoverini Eero Viitasen. Ja sinä kai voisit kertoa jotakin sieltä, sillä sinähän kävit tänä aamuna siellä vai mitä?
No juu, minä kävin siellä tänä aamuna varhain jo. Ja tämä meidän historiallinen hautausmaamme teki varsin murheellisen vaikutuksen. Sitä ilmeisesti on käytetty tuollaisena hevosten ulkona pitopaikkana.
Niin.
Siellä on hevosen jätteitä vähän joka puolella, samaten heinäkupoja, lisäksi kaiken näköisiä vaateräsyjä ja sen sellaista kamaa.
Niin.
Ikävän vaikutuksen erikoisesti tekee sitten se, että siellä ryssät ovat meidän hautojamme häpäisseet, paitsi siten, että ne ovat ylipäätänsä siellä heitelleet, sanokaamme noin 25% kivistä kaadelleet, niin ne ovat tehneet semmoisia kummallisuuksia, että ne ovat haudanneet nähtävästi, tai siis varmastikin meikäläisiin hautoihin, omia sankareitaan, ja sitten ovat vaan tuhranneet maalilla entisen nimilaatan ja sen sijaan kiinnittäneet omaansa siellä on luutnattia, siellä on politrukkia, siellä on Daragaa ja Majata, jonkun tietysti kallis vaimo kenties tai morsian tai niin poispäin. Tämä herrijaustio on varsinkin, tekee varsinkin ikävän vaikutuksen siellä vanhimmalla puolella, jossa on meidän huomattavimmat historialliset hautamme. Mutta ne kumma kyllä, nähtävästi ryhissä ei ole aavistanut niiden merkitystä, ovat säilyneet. Siellä on sekä Jaakko Häkkilän että Juho Hurmalaisen harmaat graniitit jäljellä. Myöskin Adolf Ivar Arvidsson. Arvidsson on saanut pitää komean hautamonumenttinsa. Samoin Otto von Fiantin hauta on aivan koskematon. Edelleen kiinnitin huomiota, että monet muut meidän sukuhautamme siellä, myös Hakmanin mausoleum on suurin piirtein ehyt, mutta sen syrjä osa, joka on kai käytetty jonkinlaisena ruumiskappelina, se on raiskattu pahasti, vaikkakin se on kyllä säilynyt pystyssä.
Niin.
Otsakorven haudalla, kumma kyllä näkyi, oli vielä jäljellä se kaunis sureva naispatsas, mutta sen sijaan siitä oli revitty nuo kiiloitetut punaiset graniittipaadet. Ja niitä oli nähtävästi yritetty viedä pois hautuumalta, koska ne olivat keskikäytävälle saakka jo ehditty viedä, jonka lähellä on pääportti, mutta sitten ne on täytynyt jättää siihen ilmeisesti kesken kaiken. Niin, tällaista. Siellä on tuon ylipäätänsä sekä vanhimmalla puolella että uudella suomalaisella puolella herättää huomiota, paitsi se, että siellä on kaikki kivet kaadettu, ennen kaikkea se, että siellä on näiden tässä sodassa, nyt siis kesällä kaatuneiden ryssien hautoja, siellä oli kai 50 kukin omassa haudassaan, ja eräs rykmentin komentajakin sinne on haudattu oikein omaan aitioonsa ja komeen patsain ja niin poispäin. Ruotsalais-saksalainen hautuumaa tekee suurin piirtein samanlaisen vaikutuksen kuin nämä molemmat suomalaisetkin hautuumaat. Kreikkalais-katolinen kalmisto, se nyt ei muutenkaan ole ollut niin hyvässä kunnossa, sehän on rikkaruoha kasvanut ennenkin. Se on vallan kamalassa kunnossa. Siellä kasvaa auringon kukkia. Nähtävästi ryssät ovat siellä viettäneet kesänsä syljäskelleet sinne auringon siemeniä. Siellä muuten kiinnitin huomiota yhteen komeaan hautaan, jonka seppeleessä luki tosiaan ryssän kielellä nimi Karhu. Aleksandr Semenovich Karhu. Ja siinä oli sitten jäähyväisiä tovereilta, komsomoleilta ja niin poispäin. Taitaa olla vanhoja taikka Venäjällä syntyneitä suomalaisia. No niin, tällaista siellä oli. Piikkilanka esteitäkin oli hautuuma. Ristin rastin juuri tämä kreikkalaiskatolinen puoli. Saastaa oli kovasti kaikenlaista. Se ei sellaista voi tällaisessa radiossa puhuakaan, mitä kaikkea siellä oli. Mutta kuitenkin voi sanoa, on loppuvaikutelmana, että nämä hautuumaatkin voidaan restauroida, tämä Sorvalinkin hautuumaa voidaan restauroida takaisin, niin että ja välipä sillä toisaalta on teki erinomaisen lohduttavan vaikutuksen ruotsalais-saksalaisella hautuumaalla lukea erästä kivestä, varsinkin kaiken tämän saastan keskelle, että vaikka Tomu onkin täällä, niin henki on siirtynyt autuaamille niityille.
Niin. Tällainen oli kuva siis hautausmailla. Ei millään tavalla niin toivoton kuin te, hyvät kuulijat, ehkä olette odottaneet. Voisitko sinä vielä sanoa, mikä sinun käsityksesi nyt tästä Viipurista noin suurin piirtein on? Millaisen vaikutelman sinun teki tämä Viipurin jälleen tapaaminen? Sinä, joka tästä aikonasi sinne kirjassakin kirjoitteli kauniita sanoja.
Niin. Se on vähän vaikeaa sanoa. Minä olen käynyt vielä kuin Sorvalin, Neitsytniemen ja vanhan kaupungin. Sorvalihan on suurin piirtein ehjä, paitsi keskustassa.
Siitä me kerroimme.
Aivan oikein, niin. No Neitsytniemi on aivan tuhottu. Siellä ei ole kuin 5-6 taloa pystyssä.
Mutta kai tämä tästä joskus vielä nousee.
Kyllä, ja minusta näyttää, että oikeastaan minä olisin odottanut vielä pahempaa vanhasta kaupungista. Täällähän sentään suurin osa taloista on tai suurimmassa osassa taloja on seinät pystyssä. Näin. Minusta tuntuu, että vanha kaupunki vielä kai voidaan suurin piirtein restauroida entiseen asuunsa, paitsi tuo kaikkein ikävintä on tuo merenpuoleinen osa siellä, missä on vanha raatihuonekin siellä pihan perällä, sehän on kyllä säilynyt. Mutta se puoli on kai minun mielestäni enää mahdoton korjata.
Niin, kyllähän täällä paljon sellaista, mitä ei voi korjata, mutta on hyvin paljon sellaistakin, mikä vielä melko lailla helposti saadaan entiselleen tai ainakin kuntoon.
Joo, kyllähän se siitä alkaa lutviutua sitten, kun tänne päästään.
No, ja jos näin tässä vielä lopuksi lähetät terveisiä kotiin, niin silloin tämä on meidän osaltamme taas valmis.
Niin, minä lähetän kaikille viipurilaisille terveisiä. Kotiväkijän tietää nämä terveiset, kun se kuulee minun ääneni.
Niin. No näkemiin.
Näkemiin.
Hyvät kuulijat, olen koettanut näillä muutamilla jutuilla saada teille jonkunnäköisen käsityksen Viipurista ja sen nykyisestä kunnosta. En ole tietysti lähestulkoonkaan kaikkien toivomuksia voinut tyydyttää, sillä tehdä selostus Viipurista niin täydellinen, että jokainen tuntisi saaneensa juuri ne tiedot, mitä on odottanut ja halunnut, on mahdottomuus, etenkin näissä olosuhteissa, kun pääsy kaikkialle ei ole vielä lähestulkoonkaan turvattu. Toivon kuitenkin, että suurin piirtein olemme kuulleet, millaisessa kunnossa on vanha Viipurimme. Ja kun tänne viipurilaiset jälleen tulevat, he tietävät, että täällä on aloitettava tosiaankin työ, joka kestää vuosia, mutta joka varmasti myöskin kantaa kaunista hedelmää. Jokaisen meistä on ajateltava, että Viipuri on vallattu, mutta sota ei ole vielä loppu. Vielä kantautuu tykkien jylinä korvimme ja meidän on vielä kestettävä sotaa loppuun saakka, ennen kuin varsinainen jälleenrakennustyömme voi niissä merkeissä alkaa, joissa me sen toivomme alkavan.